Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e kushtëzon qeverinë e Kosovës për zhbllokimin e kuvendit. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin në mbrëm vonu takuan në Kombet e Bashkuara. Agjencia NASA thot se ka gjetur dëshmi të më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin janë pajtuar që ushtritë e tyre të mbajnë bisedime për evitimin e konfliktit eventual gjatë operacioneve potenciale në Siri, ka thënë një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Të dy liderët po ashtu pajtuan për gjetjen e opsioneve për zgjidhje politike në Siri, por nuk janë pajtuar për rolin e ardhshëm të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Obama dhe Putin janë takuar mbrëmvon në marginat të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Bisedimet e tyre 90 minutëshe u përqendruan në Ukrainë dhe Siri, ka thënë një zyrtar amerikan në kushte të anonimitetit, raporton agjencia Reuters. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përsëritur qëndrimin e Washingtonit se presidenti Bashar al-Assad duhet të largohet dhe se nuk ka rrugë për në stabilitet në këtë vend të përfshirë nga lufta me Assadin në presidencë. Bisedimet politike ndërmjet ministrave të jashtëm të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të vazhdojnë, ndërsa Pentagoni do të aranxhojë bisedime të zyrtarëve ushtarak, ka thënë zyrtari amerikan. Ky ishte takimi i parë ndërmjet dy presidentëve gjatë dy viteve të fundit. Afganistani ka mobilizuar përforcime për kundërshtim në qytetin verior Kunduz, pasi militantët e talibanë morën kontrollin në këtë qytet. Ushtarët afgan janë tërhequr dje në aeroportin e Kunduzit pas disa orëve të përleshjeve me talibanët, të cilët dëpërtuar në këtë qytet të strategjik i okupuan ndërtesat qeveritare dhe i liruan qindra të burgosur. Zëdhënësi i policisë në Kunduz, Sarvar Husaini, tha sot se do të lansohet një operacion gjatë orëve të ardhshme. Nga ana tjetër, zëdhënësi i talibanëve Zabibullah Mujahid tha se militantët do të avancojnë në drejtim të aeroportit. Në pjesën qendrore të kryeqytetit Bagdad në Irak, sot ka shpërthyer një makinë bombë nga e cila janë vrarë së paku dy vetë dhe janë plagosur 8 të tjerë, ka thënë policia. Në këtë pjesë të qytetit jetojnë muslimanët të sunit dhe ata shiit dhe afër saj gjendet hoteli Ishtar Sheraton, që është njëri nga objektet më të njohura në pjesën lindore të lumit Tigër në Bagdad. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Por grupi militant të Shtetit Islamik që ka okupuar territore të gjëra në Irak prej vitit të kaluar, shpesh herë merr përgjegjësinë për sulme me makina bomba në Bagdad. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë, NASA, dje kanë shpallur gjetjen e dëshmive më të fuqishme deri tash për praninë e ujit në Mars, duke shtuar perspektivën e jetës mikroskopike në planetin e kuq. Marsi nuk është i thatë, siç kemi menduar në të kaluarën, tha Jim Green, drejtor shkencor planetar i NASA-s, dhe ka shtuar se në rrethana të caktuara, uji i lëngshëm është gjetur në Mars. NASA ka thënë se gjetjet paraqesin dëshmin më të fuqishme deri tash se uji i lëngshëm rrjedh me ndërprerje në Marsin e sotëm, dhe kjo mund ta lehtësojë dërgimin e misionit me njerëz në këtë planet, që synohet të bëhet brenda së paku 15 viteve. Astronauti John Gransfield tha se për të qenë në gjendje të jetohet në sipërfaqe, burimet janë atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të komentohet çështja e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës e Malit të Zi. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme, koha ditore, Fatmir, ka vënë pas se asnjë muaj pas nënshkrimit në Vjenë nuk është iniciuar procesi i fuqizimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Gazeta konsideron se qeveria po e mban pezull këtë nga frika se s'mund ta bëjë ratifikimin e saj në procedurë kushtetuese. E përditshme, koha ditore, thekson se për të ratifikuar kjo marrëveshje në kuvend, kërkohet mbështetja 2/3 të deputetëve, gjë që Si pas gazetës është diçka e vështirë arritshme nga fakti që kufiri i ri kundërshtohet nga gjithë opozita dhe nga një numër deputetësh të partive në pushtet. Gazeta rikujton se më përpara antarët kabinetit Thaçi patën paralajmëruar se nuk do të ketë nevojë që marrveshja për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi të dërgohet në kuvent për ratifikim me arsyetimin se ajo nuk prek territor të shtetit. Por, kur e kanë dëgjuar këto deputetët kanë paralajmëruar se do ta kontestojnë në gjykatën kushtetuese çfarëdo vendimi që merret jashtë kuvendit në lidhje me këtë marrveshje. Juristët ndërkaq, siç shkruan në përditshmi e koeditore, theksojnë se është antikushtetuese çfarëdo rrugë tjetër e ratifikimit të marrveshjes posasaj nga deputetët e kuvendit të Kosovës. Patmir.
Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org, në Prishtinë është publikuar raporti Bankës Botërore për Kosovën. Si komentohet ky raport sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot ka vënë dukje se treguesit ekonomik pas gati një vit qeverisje të koalicionit PDK-LDK janë të zymt dhe nuk japin shpresë se do të ketë ndonjë përmirësim të dukshëm edhe në vitet tjera në këtë mandat qeveritar. Gazeta vlerëson se është e pafalshme që asnjë qeveri e oligarkëve të mëdhenj në Kosovë nuk arrin të kaloj shifrat 2-3% duke mbajtur peng ekonominë e vendit. E përditshmja Kosova sot thekson më tutje se vendit i nevojitën reforma strukturore në shumë fusha, por nuk mund të ecet përpara me qeveritar të korruptuar. Gazeta konsideron se nëse luftohet korrupsioni, nëse ka sundim të ligjit, nëse paguhen taksat dhe nuk lejohet ekonomia informale, por mbushet arka e shtetit, Kosova do të kishte një pamje tjetër. Si pas të përditshmes Kosova sot, qeveria e koalicionit PDK-LDK duhet jap llogari për mos përmbushjen, si shtuhet, asë dhe të një premtimit të fushatës zgjedhore të vitit të kaluar. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë pjesë nga intervista me presidentin e Partisë Liberale Demokratike në Serbi, Çedomir Jovanović, i cili ka vënë dukje se shteti Kosovës është një proces i pakthyeshëm dhe ai vazhdon të injorohet vetëm nga politikanët e papërgjegjshëm. Liberali serb Çedomir Jovanović thot se sa më shpejt që Kosova të pranohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian, është mirë që konfliktet e vjetra me Serbinë të kthehen në një marrëdhënie të respektimit të dy anshëm në shpresë dhe miqësi. Politikani, si thuhet, më i moderuar serb Jovanović, duke folur për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe në Kosovë, ka thënë se shpallja si fitore nga ana e Serbisë me këtë marrëveshje është vetëm një vazhdimi i politikave destruktive në Beograd që humbjet si cilësojnë si fitore.
Të falenderohem për këtë paraqitje.